Вітаю вас, шановні друзі. Це Олександр Лащенко і програма «Ваша свобода». Журналіст Павло Шеремець, співробітники СБУ Юрій Возний та Олександр Харабирюш, розвідник Максим Шаповал, політик, утікач із Росії Денис Вороненко, громадянин Грузії чеченського походження Тимур Махаурі. От раніше резонансні вбивства або замахи чинили в Україні з інтервалом у місяці, а тепер навіть одного тижня не минає, знову як не вибух, то розстріл. Минулого тижня вибух біля телеканалу «Еспресо», саме телеканал, який транслює, зокрема, програму «Ваша свобода» з двома загиблими і кількома пораненими, в тому числі депутатом Ігорем Мосійчуком. А напередодні ввечері вбили пресофіцера батальйону імені Джохара Дудаєва Аміну Окуєву. Росія, продовжуючи агресію на сході України, розгорнула терор у глибокому тилу. Вбивство Аміни Окуєвої – це виклик Україні, на який повинна бути рішуча і адекватна відповідь, наголосив у Фейсбук секретар РНБО Олександр Турчинов. Мишенню нападу також був чоловік Аміни – Адам Осмаєв, якому пощастило вижити. Цього літа він уже був ціллю замаху. Натомість автор кримінальних розслідувань Олег Єльцов закликав у коментарі Радіо Свобода не поспішати з висновками щодо так званої руки Москви в останніх убивствах і замахах. Єльцов не виключив, що йдеться про кримінальні розборки. Отже, убивство Аміни Окуєвої, як Україні відповідати на цей виклик? Будемо говорити у прямому ефірі з гостем студії, ветераном зовнішньої розвідки, генерал-лейтенантом Василем Богданом. Вітаю вас, пане Богдан.
Вітаю вас.
І також до нашої розмови трошки пізніше долучиться телефоном військовий експерт Олег Жданов. Пане Василю, ваша оцінка. Є тут російський слід у цьому вбивству чи ні?
Ну, ми зараз говоримо про безпеку, громадську безпеку нашого суспільства, громадян цього суспільства. І в цьому контексті ми повинні зазначити наступне, що з громадською безпекою, безпекою людини було покінчено тоді, коли Кремль вчинив агресію стосовно нашої держави. І зараз можна з усією відповідальністю констатувати, що проти України розгорнута масштабна розвідувальна підривна діяльність російських спецслужб та їх маріонеток як в Україні, так і за її межами в окремих країнах, сателітах чи васалах нової російської імперії.
Пане Василю, я перепрошую, даруйте ще вас прибою, обов'язково продовжити свою думку. Зараз просто є можливість долучити до розмови ще одного учасника телефону, радника міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова, Зоряна Шкіряка. Вітаю вас, пане Зоряне. От які є сьогодні свіжі дані, якщо ви можете зараз в ефірі Радіо Свобода оголосити? Є якісь успіхи у розслідуванні цього вбивства, яке напередодні сталося на Київщині, поранення?
Дякую за питання. Хотів задати вам теж запитання. Я останні слова слухав. А хто у вас в студії знаходиться?
Ну, наскільки ви маєте на увазі те, що сказав наш гість Василь Богдан? Ні. Це ви маєте на увазі?
Да, я просто хочу підписатися під кожним його словом. Я не впізнав голос.
Так, пан Василь вітання. Богдан, так.
Щирі вітання справжньому патріоту і генералу, і, власне, тому хотів у вас це запитати. Ну, ви знаєте, я взагалі вважаю некоректним зараз говорити про успіхи. Власне, як вважаю некоректним продовжувати практику розслідувань у прямих ефірах і постійних вимагань від правоохоронців звітувати за кожен свій крок. Це є неприпустимо для будь-якого ефективного розслідування. І впроваджувати таку, вибачте, уже хибну практику потрібно припиняти раз і назавжди. Маємо вже сумні приклади відносно терористичного акта з Павлом Шереметом. Давайте будемо і навчимося діяти згідно елементарних, наголошую, речей, таких, як відповідні процесуально-нормативні і слідчі дії, які повинні здійснювати відповідні підрозділи. Як показує практика, зокрема, у випадку з вбивством Дениса Вороненкова, а слідство було достатньо ефективним і завершеним, результативним, саме це дає змогу правоохоронцям працювати чітко і відпрацьовувати всі можливі варіанти розкриття тих чи інших злочинів. Тому наразі можу сказати тільки те, що можу сказати, а саме, відкрите провадження за статтею «Навмисне вбивство» зі значком «Замовне». Наразі тривають слідчо-оперативні дії щодо з'ясування всіх обставин цього цинічного і кривавого злочину, за виконанням і замовленням якого, безумовно, на моє глибоке переконання, стоять спецслужби Російської Федерації в тому чи іншому вигляді, оскільки головними базовими версіями на сьогоднішній день у зв'язку і зважаючи на діяльність нашої сестри Аміни Окуєва і нашого брата по зброї боротьбі Адама Осмаєва, спецслужби Росії і можливий фактор безпосередньо Чечні, тобто Рамзана Кадирова, чиїм особистим ворогом були Аміна і Адам. Це базові версії. Безперечно, слідство відпрацює все, але і почерк цього злочину цинічний, показовий, зухвалий, кривавий. Він дає розуміння в тому, що головним елементом цієї гібридної війни, яку веде проти нас Російська Федерація, є на сьогоднішній день перенесення її з окопів на територію мирної України з метою посіяти розпач, паніку, нагнітати істерію, атмосферу страху, а також недовіру до правоохоронних органів. І саме цього сьогодні намагається досягнути Путін. Йому потрібно розірвати державу зсередини. На превеликий жаль, деякі діячі, в кавичках, їм тут достатньо ефективно допомагають. Але тим не менш, зазначу й те, що слідчі дії, які сьогодні тривають в розкритті цього та інших резонансних злочинів, рухаються вперед. І я маю сподівання, що розслідування буде ефективним. Принаймні, я в це на сьогоднішній день свято вірю, оскільки вважаю, що найкращою пам'яттю про Аміну буде віднайдена вбивця і з'ясування реальних замовників цього кривавого злочину. А те, що це ланки одного ланцюга, ім'я якому російський терор, у мене особисто сумнівів нема. І це лежить на поверхні. Не розуміти цього, вибачте, може тільки невіглас. Тому всі ці злочини, на моє глибоке переконання, між собою тісно взаємопов'язані.
Пані Зоряне, я перепрошую, а от охорона Адама Осмаєва, за даними українських правоохоронців, незадовго до вчорашнього цього замаху і, на жаль, вбивства, нібито подружжя відмовилися від державної охорони. Зараз Адам охороняється, адже в лікарні прибуває, є загроза все одно його життю.
На сьогоднішній момент я спілкувався з Адамом кілька разів, щоб підтримати його. Ви знаєте, що ми дружили із Аміною, і, власне, за кілька днів напередодні до цієї трагічної події я також з нею спілкувався, оскільки взяв участь в її прекрасному громадському проєкті «Новітні казки України». Він знаходиться зараз в лікарні під наглядом лікарів, йому життю нічого не загрожує, і він знаходиться під охороною підрозділів Національної поліції України. Власне, це вся інформація, яку...
І одне, будь ласка, питання, пане Шкіряк. Чи володієте ви інформацією, як триває розслідування попереднього замаху на Адама Осмаєва? Знову ж таки, тоді Аміна врятувала життя завдяки її реакції, вдалося вижити подружжю. Тоді мається на увазі літо цього року. Там і французький кореспондент нібито, насправді це теж за походженням чеченець, був кілер. В машині відбувалися, ви знаєте, ці події. Як просувається це розслідування?
Ну, ви знаєте, я не маю особистого відношення до проведення слідчих дій, тому деталі якісь повідомити навряд чи зможу. Та й з моєї сторони це буде некоректним. Але розслідування триває, просувається. Я думаю, що здійснюється все, щоб згідно отриманої інформації і проведеного розслідування передавати її до суду.
Дуже дякую. Так. Дуже дякую, пане Зоряне, за участь в нашому ефірі. Телефоном на прямому зв'язку зі студією Радіо Свобода був радник міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова. Зорян Шкіряк. Я звертаюсь до гостя студії. Ветерана зовнішньої розвідки України генерал-лейтенанта Василя Богдана. Пане Богдана, ви вже заявили на початку нашої програми, це теж російський слід. Як ви вважаєте, це можливо саме замовлення спецслужб Росії чи дійсно особистого опонента Рамзана Кадирова? Хоча пан Кадиров після замаху на Мостячука сказав, що нібито до цього замаху, який був минулого тижня біля телеканалу «Еспресо», він, Кадиров, не має жодної причетності.
Повертаючись до теми, яку озвучив і пан Шкіряк, і до того, що ви озвучили на початку цієї передачі, перерахувавши всі теракти, я б до них ще долучив вибухи, терористичні акти на складах
так,
військових.
Так, ще не всі, звичайно.
І потім та ситуація, яка зараз відбувається на фронті, ескалація, і та масштабна провокативна акція, яку фактично ініціював і зараз проводить Кремль стосовно нашого законодавства у галузі освіти, що пов'язано з відродженням української ідентичності. Це говорить про одне, що ми перебуваємо на етапі чергового, масованого, масштабного, багатогодової атаки з боку Російської Федерації стосовно України. І те, що відбувається зараз у нас всередині країни, це теж я підтверджую і теж про це кажу. Є ланка того ланцюжка, який ведеться стратегічно з боку Кремля стосовно України. Різні зараз обговорюються в суспільстві з цього приводу версії. Інколи, як мені здається, не зовсім коректно і милосердно стосовно тих людей, які потерпіли чи загинули під час цих терористичних акцій чи замовних вбивств, хоча, як на мене, це одне і те ж, враховуючи особи тих, хто постраждав чи загинув під час цих акцій. Але все-таки, як на мене, потрібно дотримуватися основного принципу в цій діяльності – надати можливість правоохоронним органам, які ведуть розслідування, провести незаангажоване, об'єктивне і всебічне розслідування. Безумовно, суспільство, на моє переконання, теж не може стояти в стороні, і тим паче наші медіа, але знову ж таки враховувати і етику журналістку, як ми про це говоримо, і враховувати те, що інколи зайві слова, необережні слова можуть нанести серйозну шкоду і розслідуванням, і тим особам, які за цим розслідуванням стоять. Одне ясно, що ті заходи, які зараз вживаються правоохоронними органами, як на мене, вони поки що є не зовсім достатніми з метою як забезпечення і громадської безпеки, так і державної безпеки, і національної безпеки.
Пане Богдане,
ще фразу. Ви от подивіться, у Франції сьогодні президент Макрон підписав антитерористичний закон, відмінивши надзвичайний стан в країні. Але цей антитерористичний закон в рази більше обмежує права і свободи громадян Франції, але вони з цим згодні.
Франція не перебуває у стані війни. Так, ми продовжимо про цей приклад, зрозуміло, в Європі. Насправді, якщо брати до уваги кількість жертв, у тій же Франції за рік там понад сотні людей загинуло, якщо не 200, більше, ніж в Україні. В Україні, яка перебуває у стані війни з агресором Росією. Ви кажете, от різні оцінки. Я от пропоную послухати, я вже коротко навів цю оцінку, думку автора кримінальних розслідувань Олега Єльцова в коментарі Радіо Свобода. Він якраз каже, що рука Москви, оця версія, вона далеко не на першому місці, на його погляд.
Я б не поспішав з висновками щодо теракту і взагалі хвилі терактів, які захопили буквально всю Україну. Я знаю лише один доведений, ну ще судом, правда, не підтверджений теракт. Це група торпеди з Черкас. Це кидали гранати в посольство США, поранили підлітка, хасіда, вумань і так далі. Решта, все, що говорять, що це теракти, ніхто цього ще не довів. Якщо не дізнатися роль Мосійчука в конфлікті навколо особняку, там між двома добробатами, то оці стрільби і вибухи можуть продовжитись. Аміна, яку я дуже поважаю і там знав і допомагав, вона є помічницею Мосійчука. Ледве у Мосійчука можливість фізично з'явилося щось сказати, то він почав погрожувати. Він сказав, що він поранений звір і буде мститися. То він буде мститися в суді чи де? Чи може він свою помічницю залучив до того, щоб помститися? Передусім він має розповісти слідству, зробити робити слідство, має висновки, і тоді вже ми будемо говорити про теракти, замахи, там руку Москви і так далі. Поки що я вважаю, більше є підстав говорити про розгул бандитизму в Україні.
Так вважає Олег Гільцов. Наголошую, що Радіо Свобода готова надати можливість висловитися Ігорю Мосійчуку з приводу цих тверджень. Пане Гільцов, взагалі з приводу оцінки останніх подій в Україні. Сьогодні з паном Мосійчуком зв'язатися не вдалося, як відомо, він перебуває у лікарні. Пане Богдане, як ви оцінюєте твердження пана Гільцова?
Можна було б погодитися з ним в одному випадку, якщо б Україна не побувала в стані війни, яку їй нав'язала Російська Федерація. А Кремль в своїй гібридній так званій війні використовує цілий арсенал засобів, методів і форм підриву ситуації в Україні. В тому числі ефективно використовує і криміналітет, який і засилає сюди, і який використовує із числа тих представників, які перебувають зараз в Україні. Справа в тому, що на цьому етапі нікому не заборонено, як громадськості, так і правоохоронним органам, висувати якісь версії. З огляду на характер діяльності пана Єліцова в минулому і зараз, як журналіста в цій сфері, безумовно, йому більш близька версія, очевидно, пов'язана із розгулом бандитизму. Це не виключається. Але, ще раз підкреслюю, про які особи йдеться, про їх діяльність, про те, що ви щойно сказали відносно Кадирова.
Я нічого не сказав. Я просто констатував, що Кадиров заперечив будь-яку свою причетність до замаху на Мосійчука.
Ви його згадали, його прізвище. Це не виключається, тому що фактично Путіним Кадировська гвардія це використовується у якості яничарів для того, щоб розправлятися з яскравими представниками опозиції в Росії і з іншими діячами, яку ведуть дуже прогресивну діяльність, спрямовану на відсіч російському агресору.
Дякую, пане Богдане. Долучаю, як і обіцяв, до нашої розмови ще одного учасника телефоном, військового експерта Олега Жданова. Пане Жданов, вітаю вас. Як ви оцінюєте сьогоднішню заяву секретаря РНБО Олександра Турчинова? Я її цитував. Росія, продовжуючи агресію на сході України, розгорнула терор у глибокому тилу України. Ви дійсно вважаєте, що на четвертий рік війни Росія вдалася вже й до такого кроку?
Ну, немножко не соглашусь, потому что я здесь тоже не вижу особого ни террора, ни со стороны Российской Федерации. Здесь идет заказное убийство и, скорее всего, организованная работа спецслужб по ликвидации тех людей, которые могут нанести имиджевые потери Российской Федерации. За последние годы, пару лет, все громкие убийства были произведены именно тех людей, которые занимались либо расследованием деятельности Российской Федерации, как в Крыму, так и на востоке Украины, либо связаны непосредственно с какими-то аспектами, вот как у Амины, патриотическая деятельность по возрождению и созданию независимой республики Ичкерии, что для России недопустимо. Это были две чеченские войны, целью которых было ліквідація поняття республіки Ічкерія.
Пане Олеже, ну, може, у вас є своя версія, чому вбили Аміну і був замах на Адама Смаєва і чоловіка?
Ну, я вже назвав, це їх патріотична діяльність. Я вважаю, що це основний мотив покушення на цю сім'ю. Тим більше, що ви ж посмотрите, первое покушение было неудачно, они повторили. Второе наполовину удачное, и я даже не исключаю вероятность того, что будет третье покушение для того, чтобы завершить. Не забывайте, что менталитет вообще национальности чеченцы, и когда задача возведена в ранг мести, он останавливается только тогда, когда она полностью выполнена.
Ну, знову ж таки, наголошу, що пан Кадиров категорично спростував будь-яку свою причетність до замаху на Ігоря Мосійчука. Пане Олеже, от ваш колега, військовий експерт Олексій Арестович, коментуючи саме замах на депутата Мосійчука, теж в ефірі Радіо Свобода минулої п'ятниці, констатував, що немає підстав говорити, на його, пана Арестовича, погляд, про ведення Росією війни вже в глибокому тилу України. Чому? Не через гуманні, так би мовити, міркування з боку Путіна, а тому, що, як висловився пан Арестович, може бути, ну, от я процитую його, росіяни насправді не переносять сюди терористичну війну, тому що ж знають, що ми, тобто Україна, врешті-решт перенесемо її на бік Росії. Кінець цитати Олексія Арестовича. Як ви, як вважаєте, буде відповідь, тому Росія побоїться робити це зараз в глибокому тилу України?
Ну, смотрите, я еще раз подтвержу свою мысль, что я вообще не говорил это о войне. Почему? Потому что если бы Россия начала именно войну, именно в террористическом плане, во-первых, это были наиболее массовые теракты. Посмотрите на ту же Францию, на тот же Лондон, на тот же Кёльн, Мюнхен и так далее. Это раз. Второе, Россия бы начала ликвидировать наших военных начальников и политических деятелей для того, чтобы дестабилизировать ситуацию в стране. Она этого не делает. Поэтому это не война. Это, еще раз повторюсь, ликвидация людей, которые могут нанести имиджевые потери России. Ну, а будет ли ответка? Ответ в политике нашего президента. Только мирный путь. Никаких других вариантов быть не может.
Угу. Дякую, пане Олеже, за участь в нашому ефірі. Я кажу спасибі військовому експертові Олегу Жданову. Перед тим, як ми продовжимо розмову з гостем нашої студії, генерал-лейтенантом, ветераном зовнішньої розвідки Василем Богданом. Пане Богдане, я наведу цитату не військового експерта, а популярного блогера. Як мені видається, вона ця цитата є доволі слушною щодо останніх подій з приводу цих резонансних злочинів. Йдеться про Леоніда Швеця, Фейсбук. Цитую дослівно пана Швеця. Так, смерть Акуєва вигідна Путіну і Кадирову, але не можна виключати, що за цим замахом стоять якісь місцеві замовники, прямо не пов'язані з Москвою чи Грозним. Від чиїх рук на території України загинуло, запитує пан Швець. Ендрю, Андрій Галущенко, Тайфун, Володимир Киян у вересні 15-го року. Різне кажуть, і найменше вірять у ворожу ДРГ. Так, Росія, додає Леонід Швець, ворог сильний і підступний, але з дурнями, негідниками і зрадниками втрат значно більше. Кінець цитати. А ви як вважаєте, пане Богдан?
Я не можу принципово погодитися з попередніми колегами про те, що Росія не переносить війну всередині країни. Цьому маса підтверджень, і ми їх тільки що назвали. І ті дії, які відбуваються в суспільно-політичному житті, і діяльність прихованої агентури, тіньових резентур Російської Федерації. Україна, яка задекларувала європейський вибір, визнає цінності відповідні, не вдаватиметься до характерних для Росії дій, переносячи військові дії на її території, тим паче, що в неї зараз таких, на жаль, можливостей немає. І згодом, я так думаю, не буде, тому що Україна будується зовсім на інших фундаментальних засадах демократії, свободи, визнання прав людини і таке інше. Те, що дехто намагається перевести стрілки в сторону зовсім інших речей, і я б сказав, навіть перевести на якийсь побутовізм, говорить про те, що я не хочу обідати цих людей. Або вони заангажовані на якихось питаннях, або вони виступають в ролі клакерів замовних, відстоюючи чиїсь інтереси, або взагалі не розуміють, що відбувається в країні, стосовно якої здійснена агресія, і яка такими тяжкими зусиллями веде цю боротьбу проти такого потужного агресора. Завдячують тому, що все-таки ми маємо міжнародну підтримку з боку певних партнерів, яка повинна була б все-таки більш відчутна, більш потужна і більш практична. І що стосується санкцій, і що стосується надання, врешті-решт, України оборонної летальної зброї. Тому що до цього часу існує ембарго на постачання зброї України. І я хочу послатися на слова секретаря РНБО пана Турчинова про те, що жодного патрона ми не отримали від наших партнерів. Обходуємося своїми можливостями і все таке інше. Якби пані Меркель в свій час не злітала до пана Обами в Вашингтон і не відмовила Сполучені Штати Америки надати Україні відповідне озброєння, військову техніку, очевидно, події б розвивалися зовсім по-іншому. І в той час не було б Іловайська і інших наших поразок на певному етапі.
Пане Василю, на сам кінець, буквально півхвилинки. При всіх проблемах всі визнають, українські збройні сили є. Це не та ситуація, яка була 14-го року. А українські спецслужби можуть гідний опір чинити російським оцим діям?
Ну, після того, після тієї руйнації, яка відбулася при Януковичі всього сектору безпеки і оборони, повільно, але впевнено, спецслужби України набувають тієї сили, тих знань і того вміння, яке в недалекій перспективі може дозволити нашій країні захищати свої національні інтереси.
Дуже дякую, пане Василю. Дякую Василю Богдану, Олегу Жданову, Зоряну Шкиряку за участь в цьому ефірі, який провів Олександр Лащенко. Дякую вам, друзі, за увагу.